Joe var det første husdyr, jeg havde set, siden jeg forlod det jordiske plan. Jeg kan mærke, at du har endnu et spørgsmål om dyrene, sagde han. Du ved jo nu, at jeg kan læse dine tanker, ligesom jeg kan læse Herschers. Jeg vil forklare dig dyrerigets udviklingsrække en anden gang. Jean satte gatten ned og rejste sig fra stolen. Han vendte sig, og med en håndbevægelse var stolen forsvundet. Jeg havde set det adskillige gange, men fandt det stadig fascinerende. Jean så over mod det sted, hvor Hertjo havde lagt sig, og talte med ham. Han vendte sig så mod mig og sagde, H.R., Jo vil gerne hilse på dig. Katten kom over til mig og satte sig, hans øjne borede sig dybt ind i mine. Så spandt han og løb tilbage til Jean. Er du tilfreds nu? Spurgte Jean, mens han klappede katten på hovedet. Så gjorde han en bevægelse med hånden, og katten var væk. Du har da ikke opløst ham, har du? Råbte jeg. Selvfølgelig ikke. Hvordan kunne du tænke sådan, efter alt hvad jeg har sagt? H.R. Jo er ikke i stand til at bruge sin vilje på helt samme måde som os, så jeg hjælper ham. Vi er begrænsede af vores bevidste udvikling, medlemmer af dyreriget er også begrænset af deres. Hver enkelt er på sin egen individuelle udviklingsvej. Du vil blive overrasket over at høre, at dyr er på et trin på stien, ligesom vi er. Nogle er langt under, andre kun et trin under. Alle klatrer vi for bedre at kunne udtrykke Gud inden i os. Nu vil vi tale afsted, hvis du er klar. Jean rakte armen ud imod mig, og jeg greb den. Straks mærkede jeg hans viljekraft. Der var en omgående virkning, der mindede om en skilift. På et øjeblik var vi der. Et lys ramte mig som et lynglimt og blændede mig nogle sekunder. Jean, jeg kan ikke se, råbte jeg. Vent et øjeblik, svarede han. Så skal jeg hjælpe dig. Endnu en gang mærkede jeg Jeans jernvilje påvirke mig. Det føltes som om jeg blev indhyllet i et fint stof. Nu kan du åbne øjnene, sagde han. Denne gang generede lyset mig ikke, men det var at trække vejret. Det er helt normalt, sagde han, bare slap af tab for dybe indåndinger af og til. Endelig kunne jeg se, at vi stod på en bakke med udsigt ud over en dal. Det var et vidunderligt syn, bølgende bakker med et tæppe. Hver enkelt plante smeltede sammen med den ved siden af. Alt skinnede med en glans, der mere lignede et uendeligt hav, end en dal fyldt med træer og blomster. Mange af træerne var i blomst, og sceneriet strakte sig så langt øjet rakte. Her og der var der små huse, og jeg spurgte, om der boede mennesker i dem. Ja, svarede Jean, og de er alle naturelskere og føler sig hjemme i disse omgivelser. Der er også byer og landsbyer. Ligesom der på det jordiske plan. Når du er helt klar til den endelige overgang, vil det blive dit hjem. Kom, lad os gå lidt, vi har tid nok. Når vi taler om tid, sagde jeg, kan du så fortælle mig, hvor længe jeg har været i min nye verden? Jeg har mistet al tidsfornemmelse. Jeg klager selvfølgelig ikke, for det er rart ikke at være styret af klokken. På en måde nyder jeg det, men jeg savner stadig mine forældre. Jeg vidste, du ville spørge om det, sagde han. Jeg har allerede regnet det ud. Du har været her i 22 jordmåneder, plus minus en dag. Men det er umuligt, sagde jeg. Det virker som om, jeg kom her til i sidste uge. Selvfølgelig har du mistet al tidsfornemmelse, sagde han. Årsagen er, at dine vibrationer har en meget højere svingningshastighed. Dine dage udgøres af det, der giver dig den største åndelige tilfredsstillelse. Ikke hårdt arbejde, der udsuger din indre livskraft, som på det jordiske plan. Tiden, som du kender den, har ingen betydning for sjælen. Tid og rum er jordens begrænsninger. Hvor du end er, kan du altid være så nær mig, som du er nu. En tanke sendt i en hvilken som helst retning, når som et lyn sit bestemmelsessted. Nu skal du ikke se tilbage. Tænk i stedet på det levende nu, ikke fortiden eller fremtiden. I morgen findes ikke, for når den kommer, er det i dag. Kun nuet er vort. Tanker om fortiden tårer dit sind og skaber tristhed. Lad ikke sådanne tanker dæmpe lyset fra i dag. Lad os gå videre. Der var fyrretræer på begge sider af os, og de fyldte næseborene med en himmelsk duft. Græsset var så smukt, at jeg ikke var meget for at træde på det. Vi gik ned i dalen, og mens vi gik, blev jeg endnu mere opmærksom på græsset, for det var dækket af alle de vilde blomster, der på jorden kun kom frem på bestemte årstider. Det mest bemærkelsesværdige var de vilde valmuer her og der, der skabte en illusion om miniature sole, der gav genskin i et grønt hav. Langsomt blev farverne slørede. Jeg vidste, det betød, at vi skulle tilbage, men jeg kunne næsten ikke vente med at komme til at bo her permanent. Jean smilede og spurgte, om jeg var klar til at tage afsted. Endnu en gang var vi på vej og kom hurtigt til syne på den samme plet ved søen. Det var som om, vi slet ikke havde været væk. Kun min vidunderlige erindring om besøget var tilbage. Jeg sagde jo, at det ville være en overraskelse, sagde han. På et tidspunkt vil du komme til bo der fast. Indtil da må du arbejde på at fortjene retten til det. Det du så var bare lokkemad, ikke selve kagen. Når man klatrer op ad udviklingsstigen, bliver planerne mere forfinet. Det har du allerede bemærket ved dit besøg på det femte plan. Selvom det måske er ubevidst, er kaldet for alle sjæle at udvikle sig højere. Lad det fylde din bevidsthed fra nu af. Stræb altid mod dette kald, for det er til gavn for dig selv, som du har set i dag. Vi vil besøge det jordiske plan næste gang. Jeg har noget arbejde at udføre og vil gerne have din hjælp. Til gengæld får du nogle erfaringer, og når vi er færdige, vil vi besøge dit gamle hjem. Kapitel 4. Det var dejligt at få noget at lave, og tanken om at se mine forældre igen gjorde mig bare endnu mere glad. Jean opsøgte mig og spurgte, om jeg var klar. Jeg tog hans arm, og vi dukkede hurtigt op på et sted, der mindede om en slagmark. Vi gik et stykke tid, indtil vi kom til en tilsyneladende forladt by. Vi gik ind til byens torv, hvor der stod en del mennesker og snakkede. De fleste af dem var højere astrale som Jean. Hvad sker der? Spurgte jeg. Der har været en indtrængen fra det andet plan, sagde han. Den er ikke stor, men vi er nødt til at standse deres fremrykning. Ellers vil denne lille dråbe blive til en oversvømmelse, og der vil blive erklæret totalt krig. Vi er her for at drøfte taktik. Vi gik hen til de andre. En af dem lod til at være talsmand. Han var ikke særlig stor og så ikke særlig betydningsfuld ud, og havde han ikke haft en munkekutte på, ville man slet ikke have lagt mærke til ham. Han begyndte at tale, og helt hen til hvor jeg stod, kunne jeg mærke hans viljekraft. Brødre, sagde han, jeg er glad for at arbejde sammen med jer igen. Vi er her, fordi der er en opgave at udføre. Cirka et dusin af de nyligt dræbte befinder sig i disse ruiner. De fastholdes af deres lavere emotioner og bliver næret af onde sjæle, der ønsker at bruge dem på deres vej ud af deres eget mørke helvede. I skal passe på, for disse mørke kræfter vil bruge alle knep for at holde fast på de nye sjæle. Så vær hele tiden af vågen. Munken holdt en lille pause, før han fortsatte. Jeg ser, vi har nogle nye hjælpere. Det glæder mig at byde jer velkommen, for vi har brug for hjælp til disse operationer. Da det er første gang, I er med, vil I komme under min jurisdiktion. Resten af jer er velbevandret i dette arbejde, efter alle de gange vi tidligere har arbejdet sammen. Lad os bede, før I går i gang. Gav vi vide hvad det er, Jean har fået mig med til? Spekulerede jeg. Det virker ikke særlig sundt at være her. Jean klappede mig på skulderen og bad mig lytte til bønnen. Den var meget inspirerende og hjalp mig til at overvinde min frygt. Ordene indgød os munkens kærlighed, og vi blev opladet til den kommende kamp. Folk skulle arbejde sammen to og to, undtagen nykommerne. Da de andre var væk, var vi fire tilbage. Munken kom over til os og præsenterede sig som Broder David. Han fortalte os kort om vores arbejde, og om hvor glad han var for at have os med på denne mission. Det var på tide at komme afsted, og David førte an. Vi nåede snart den del af byen, der var besat af de lavere astrale. Alle bygningerne var forfaldne, og visse steder var tågen meget tæt. Den mindede mig om en røgblandet tåge på jorden. Den er der det ene øjeblik og er væk det næste. Af og til kunne jeg se utydelige skikkelser, der skuglede efter os fra hushjørnerne. Vi gik gennem tågen. David førte stadig an og projicerede et lys ud, der gjorde det nemt at følge ham. For hvert skridt følte jeg mig stærkere rustet til opgaven. Vi gjorde snart holdt uden for en bygning, der lignede et snusket værtshus på jorden. Døren var delvist ødelagt, og det gav mig mulighed for at kigge ind. Der var seks personer derinde, nogle stod ved baren, andre sad og spillede kort. Min opmærksomhed blev trukket over mod et mørkt hjørne. En overvældende følelse af ondskab kryb ind over mig. En stor sort masse lå på lur i skyggerne. Jeg kunne se denne masses ondskab, men fornemmede også, at de sjæle, vi var kommet for at befri, ikke var i stand til at se den. Jeg vendte mig mod David og spurgte, hvad er det? Jeg tror allerede, at jeg vidste det i mit hjerte. Han trak mig væk fra døren og sagde, du skal tage det, jeg nu siger til dig, meget alvorligt. De fire sjæle, vi er her for at befri, opfordres af de lavere astral til at nedværdige sig selv. Den onde, der ligger på lur i hjørnet, trækker på den negative energi for at øge sin styrke. Når vi går ind, skal du blive i nærheden af mig. Vi under ingen omstændigheder fra min side. Jeg ventede ikke, at den onde var så tæt på. Der blev ikke meget tid til at være bange, for med et skub til døren var vi inde. Den stikkende lugt af rødden kød fyldte mine lunger. Kvalmen kryb ind over mig. Jeg havde mest lyst til at løbe væk så hurtigt som muligt, men vidste, at det kunne jeg ikke. Vi gik direkte hen til de sjæle, der havde brug for hjælp. De så sig overrasket omkring, da de fik øje på os fem. Hvad vil I her? Råbte en af de lavere astral. Jeg kiggede over mod hjørnet og så den onde forsøge at skjule sig. Hvis han viste sig nu, ville spillet være ude. Det var op til de to lavere astrale at holde os tilbage. De kunne slet ikke måle sig med bruder David. Ved en håndbevægelse og nogle få ord flygtede de. Det så let ud. Men da den onde så hvad der skete med hans håndlangere, gik han ind i kampen. Det var en helt anden kop te. Han ravede op over os, og den smule lys vi havde forsvandt. Jeg prøvede at få øje på de fire, vi var kommet for at befri, og fandt dem sammenkrøbne under et bord. Jeg så angsten i deres øjne, da de jagtog den rædselsvækkende skabning komme frem fra hjørnet. Dens ansigt lignede noget fra helvedes forgård. Gud, tænkte jeg, hjælp. Den onde må have læst mine tanker. Dens hæslige mund åbnede sig og talte utydeligt, en afskyelig stank sivede ud af hvert ord. Det blev uudholdeligt at trække vejret, da ordene væltede ud over den ondes modbydelige læber. Gud, I er forbandet. Alt, hvad der er mit, og jeg gør krav på disse sjæle som mine. Broder David vendte sig øjeblikkeligt imod os og befalede, tænk kun på lyset, og lad jer ikke bortlede fra det. Den onde forsøger at skræmme jer, så han kan suge styrke til sig. Så vendte David sin opmærksomhed mod den onde, i den højestes navn, han som har kastet dig ned i dine egne begærs helvede, gør jeg krav på disse sjæle i hans kærlighed, og ved min vilje, befaler jeg dig at forsvinde. Jeg indså, at slaget var en intens viljekamp mellem lysets og mørkets kræfter. Jeg koncentrerede mig om lyset, og en umådelig stærk bølge af energi strømmede igennem mig. Da jeg så over på mine venner, vidste jeg, at de også kunne mærke denne nyfundne energistrøm. Kampen var lige. Ingen vandt terræn, før Shan og endnu en astral kom ind i rummet. Da de så, hvad der foregik, sluttede de sig til kampen. Deres ekstra viljestyrke overvandt den hæslige skabning, og den begyndte at miste terræn. Gid fanden havde jer, gid fanden havde jer, fnøs den, i det den forsvandt. I har ikke ordnet. Der vil være andre. Jeg er bange for, at det er rigtigt, sagde David. Der vil altid være andre. Et svagt lys trængte ind i rummet, hvilket gjorde det lettere at se, og stanken forsvandt mere og mere. Min umiddelbare bekymring galt de stakkels sjæle, vi var kommet for at hjælpe. Jeg gik over til bordet og løftede det væk fra de fire, der stadig kryb sammen under det. De så miserable ud, de var hurtigt gået i den fælde, som den under havde sat. Deres øjne var indsunkne og efterlod et udtæret udtryk i deres ansigter. Kom bare frem, I er i sikkerhed nu, opmuntrede jeg. Da mine venner så, hvad jeg gjorde, kom de over for at hjælpe. Jeg rakte ned og greb fat i hånden på et af ofrene. Hånden føltes som en kold, våd fisk, og min umiddelbare reaktion var at trække hånden væk, men der var noget indeni, der forhindrede mig i det. Kom, du skal med mig, befalede jeg. Vi samlede de fire og satte kursen mod byens torv. På vejen tænkte jeg på disse stakkels sjæle, og det vi lige havde været vidne til. Hvor var det heldigt, at jeg var blevet fundet af kaptajnen i stedet for at ende på dette sted. Vi var de sidste, der nærmede os torvet, hvor broderet af hvid ventede. De andre grupper havde også haft held med sig. Vi førte vores gruppe ind i en firkant, der var blevet dannet af de andre befriere. Shandaders holdvagt. Jeg var sikker på, at de ikke havde nogen viljekraft tilbage. Kampen havde suget alt ud af dem. David gik ind i firkanten og sagde, hør her, vi er ikke kommet for at hjælpe jer at undslippe det onde, der sniger jeres sjæle som jeres. Nogle af jer har allerede set det, der venter på jer her. I er på en usikker vej, venner, indtil til sidst vil føre jer ind i helvede. I må ændre jeres måde at leve på, ellers vil I ende der. Vend ikke ryggen til denne chance. Det er den eneste, I får. Hvis vores hjælp ikke er ønsket, kan I gå med Guds velsignelse. To af de højere astrale trådte til side. Kun tre af dem, der befandt sig i firkanten, trådte ud og forsvandt hurtigt af syne. Resten diskuterede indbyrdes. De fire, vi havde hjulpet, beskrev ret overbevisende, hvad de havde været vidne til. Efter megen diskussion trådte en af dem frem og sagde tøvende, vi vil gerne med jer. Tårerne trillede ned over hans magre ansigt. Hjælp mig. Jeg vil ikke tilbage til det mareridt. Han faldt ned på knæ og græd som et barn. Jeg havde den dybeste medfølelse med ham, for jeg fornemmede, at han skammede sig inderligt. Broder David bukkede sig ned, tog fat i hans arm og hjalp ham op. I adskillige minutter talte han til ham med en stemme fuld af medfølelse. Broder David vendte sig så mod de andre og talte også til dem. Alle, der overværede det, kunne mærke hans kærlighed og medfølelse, da han sagde, jeg er glad for, at I er kommet til fornuft. Vi tager jer nu med til et sted, hvor I vil få hjælp. Jeg sukkede et stille tak til Gud, for at han var med os. Broder David vendte sig mod os befriere og bad os om at tage hinanden i hånden, så vi dannede en kæde rundt om sjælene i midten. Så løftede han hånden, lavede en bevægelse i luften og straks formede sit lys over hans hoved, der bredte sig ud over os alle. De, der befandt sig inde i kæden, begyndte at skrige, men skrigen døde bort, da lyset fortonede sig og afslørede et hospital. Vi førte dem ind i bygningen og blev mødt af en nonne og nogle sygeplejersker. Vi blev bedt om at vente, mens broder David talte en tid med hospitalpersonalet. Så førte sygeplejerskerne dem væk. Den sidste af dem, vi havde bragt med os, vendte sig, før han drejede om hjørnet, og sendte os et smil, som for at takke os. Det var sidste gang, jeg så dem. Jeg banede mig vej over til broder David og spurgte, hvad sker der med dem nu? Der vil blive draget omsorg for dem, indtil de er klar til at blive oplært i det højere liv, svarede han. Hvis vi ikke kan dø igen, hvorfor har vi så taget dem med til et hospital? Et logisk spørgsmål, svarede han. Det er ganske rigtigt, at vi ikke kan dø en gang til. De erfaringer, vi gør os i livet, efterlader et indtryk på det ubevidste plan. Disse indtryk bliver til virkelighed her, fordi sindet gør, at alle vores tanker får deres fulde virkning. Vi sendes enten til ekstatiske højder eller ned i vores egne begærs dybe huller. De sjæle, vi lige har reddet, var i et sådant hul. Deres svage vilje gjorde dem til et let bytte. Vi er ikke bekymrede for deres kroppe, men deres sind har brug for healing. På dette hospital vil de forvilede lære, hvordan de overvinder deres negative tanker og se deres ansvar i øjnene. I sidste ende vil de blive gode borgere. Vi havde lige afsluttet samtalen, da nonnen kom tilbage og talte til broder David. Så forlod vi hospitalet og kom snart til et vandløb. Vandet funklede klart, og den græsbevoksede bred så indbydende ud, at jeg var mere end taknemmelig for at få mulighed for at hvile mig, da broder David bad os om at sætte os. Han blev stående, og da vi andre havde fået os sat, talte han til os om selvtillid. Vi kan ikke leve en andens liv. Hvert individ må gå hvert skridt selv. Vi kan holde et lys, der viser vej for dem, hvis øjnene er åbne, og vi kan omgive dem med åndelig styrke. Uanset om vi har en fysisk krop eller ej, bør vi ikke forsøge at kontrollere en andens sind eller tvinge ham til at handle imod sin vilje. Vi skal arbejde sammen og hjælpe hinanden i Kristi ånd. Vi kan inspirere, hjælpe og vejlede, aldrig tvinge. Det er forkert nogensinde at sige, at man ikke har tillid til sin egen styrke, for det er netop den, man skal stole på. Ånden gennemtrænger jer hver især, I er ånden. Det er jeres ånd, og den er stærk nok til at beherske sindet og hver eneste celle i jeres krop. Ved ikke at have tillid til den fornægter i den. En hver tvivl, et hvert ord om frygt må udslettes, før det tager form eller bliver udtrykt. Tro på jeres indre Gud, og al styrke er jeres. Hvilken vidunderlig tale, tænkte jeg. Den fjernede en hver mulig frygt omkring mit nye arbejde. Broder David takkede de højere astraler og vendte så sin opmærksomhed mod os. Jeg takker jer igen for jeres hjælp. I dag har hver enkelt af jer vist et mod og en styrke, der overgik vores forventninger. Jeres lærere gjorde det rigtige, da de foreslog, at I deltog i dette arbejde, og jeg håber, vi kommer til at arbejde sammen igen. Gud velsigne jer indtil da. Broder David gjorde korsets tegn, og omridset af ham begyndte at udviskes. Kort efter var han væk. Hans ord genlød stadig i mine ører, efter at han var forsvundet. Sean kom over til mig og rakte hånden frem. Jeg greb den, og han trak mig op at stå. Vi sagde ikke et ord, for ord var unødvendige. Det var første gang, jeg forstod den fulde betydning af Seans lære. Sean brød stilheden ved at sige, du har levet helt op til mine forventninger. Jeg kom i tanke om den gang, Sean havde fortalt mig om de lavere planer, og at han havde ment, jeg måske kunne arbejde sammen med ham der. Han havde planlagt det hele. Du Jim, jeg kan læse dine tanker, sagde han med et smil. Jeg lovede at tage dig med på et besøg hos dine forældre, når arbejdet var gjort, men flere prøvelser lige nu vil være for meget. I stedet foreslår jeg, at vi tager ned til søen, så du kan vaske stanken fra slagmarken af dig. Sean tog fat i min arm, og afsted gik det endnu en gang. Vi dukkede op igen ved søen. Vandet glitrede indbydende, så jeg spildte ikke meget tid med at få tøjet af. Sean afslog min invitation om at bade sammen med mig og satte sig under et træ. Et stykke tid sugede jeg den energi til mig, som vandet gav i så rigelig mængde. Jeg var tilfreds med den måde, jeg havde udført mit arbejde på i kampen og var lykkelig for, at Sean var min lærer. Jeg havde det meget bedre nu og besluttede at tage tøj på. Jeg gik over til det sted, hvor jeg havde lagt mit tøj, og blev noget forbavset over, at det var væk. I stedet lå der en mangefarvet, smuk dragt pænt lagt sammen. Det må være Seans værk, tænkte jeg og vendte mig om mod det træ, hvor han sad. Hvad er nu det for noget? Råbte jeg og samlede dragten op. Tag du den nu bare på, svarede han, så er du flink. Vi kan jo ikke have, at folk snakker om dig. Jeg så ned ad mig selv og rødmede forlegent. Jeg skyndte mig at tage dragten på. Den passede fint og føltes meget behagelig om mine skuldre. Der var også et par løjerlige sko, som jeg stak fødderne i. Hvis mine venner kunne se mig nu, ville de tro, at jeg var på vej til et karneval. Sean gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig ved siden af ham. Jeg gik forsigtigt over til den stol, han havde materialiseret. Jeg var nødt til at gå meget forsigtigt i de nye sko, ellers ville jeg være faldet på næsen. Selvom jeg var død, kunne jeg stadig mærke smerte, for jeg havde nu ikke lært at kontrollere den side af mit sind. Jeg stillede mig foran Sean og spurgte, hvad synes du? Du ser fornem ud, du ligner en kejser fra min tid. Sæt dig ned, så skal jeg forklare dig, hvorfor jeg har udskiftet dit tøj. Da jeg havde sat mig til rette, fortsatte Sean, den vigtigste del af min undervisning indtil nu har handlet om tankens kreative princip. Fra din oplevelse med den nyligt overståede kamp, ved du nu, at tanker, gode eller slette, kan kastes tilbage til en selv. Det skete for dig. De emotionelle tanker, der opstod på grund af kampen, har påvirket din mentale aura. Det vil være nødvendigt at rense dit emotionelle felt, hver gang du arbejder på denne måde. Jeg har nu ikke lært dig, hvordan du gør det, men jeg gjorde det næstbedste ved at foreslå dig at bade. På denne måde har vandets magnetiske kraft automatisk renset ikke bare din krop, men også din magnetiske aura. Eftersom dine tanker opsamlede impulser under kampen, påvirkede de ikke bare din mentale aura, men også din legemlige, alt, hvad din krop har været i kontakt med, som for eksempel dit tøj, har fastholdt både dine gode og dårlige vibrationer. Det er nødvendigt at rense ikke bare din mentale aura, men også dit tøj. Hvis du tænker tilbage på første gang, du badede her, vil du erindre, at du også da tog nyt tøj på. Åh ja, det husker jeg godt, du fjernede min uniform. Det er fuldkommen rigtigt, svarede han. Jeg forklarede dengang hvorfor. Denne gang påtog jeg mig selv at give dig noget nyt. Det tøj, jeg har givet dig, er en gave, men jeg forventer ikke, at du går med det hele tiden, og når vi tager afsted, vil jeg materialisere noget vesterlandske tøj til dig. Jeg er nødt til at give dig en undskyldning, for du skulle have været til våbens tilstandsfest. I stedet fik jeg lov til at lade dig arbejde sammen med mig. Det vil ikke vare længe, før du flytter ud fra dit kvarter, for din tilpasningsperiode er ved at være overstået. Du har opnået retten til at flytte til et højere plan. Det forklarer, hvorfor vi besøgte det femte plan. og jeg havde også brug for en lejlighed til at introducere dig for det arbejde, som vi mener, du er bedst egnet til. Der er sjæle, som gerne vil arbejde sammen med os om disse opgaver, men de har ikke det rette mentale syn på tingene og mangler den nødvendige viljestyrke. Du har disse to nødvendige kvaliteter, som du allerede har demonstreret. Resten arbejder jeg på. Lad mig forklare dig noget om auraren. Du har bemærket, at du ikke kan lyve her, fordi hele dit liv kan aflæses af dem, der er i stand til at læse et andet individs livsmønster. Dit blev aflæst, da du kom hertil. Det viste dine stærke sider, dine svagheder og dit syn på tingene. Ud fra denne vurdering var vi stand til at afgøre den rette vej for dig. Jeg blev kontaktet af dem, der mente, at jeg ville være den mest passende lærer, og jeg accepterede med glæde muligheden for at hjælpe. Alle har et livsmønster, der er præget af hver eneste tanke og følelse, sjælen har oplevet, ikke bare i et liv, men i mange. Nogle vil hævde, at det er personlighedens gennemarbejdede plan, andre vil henvise til Akashakronikken. Begge parter har ret. Jeg kan bedst lide at tænke på de som dommens bog, for det er nøjagtigt, hvad det er, vores egen bog om livet. Vi, forfatterne, skriver et teaterstykke i bogen, og vi, skuespillerne, tager den rette maske på, som passer til hver enkelt oplevelse i de forskellige liv. Det er derfor, Guds lov er perfekt. Han tillader os at være vores egen dommer, nævning og bøddel. Vi kan ikke flygte fra os selv, fordi vi er manifestationen af denne lov. Jeg vil gerne have, at du tænker tilbage på første gang, vi mødtes. Jeg tog dig med, så du kunne få nyt tøj, og jeg tog dig med til søen, hvor du badede. Jeg fortalte om bilerne på jorden, der har brug for et batteri. Vi sammenlignede dem med den astrale krop og sagde, at begge brugte et batteri for at kunne bevæge sig. Jean havde en vidunderlig hukommelse. Det tog mig lidt tid at erindre den periode af mit liv, men med Jeans hjælp kunne jeg genkalde mig i lektionen. Det er godt, du kan huske det, sagde han. Den fysiske krop har også brug for et batteri. I hvert tilfælde er batteriet ikke blot en energibeholder, det lader også energi sive ud i æteren, og det skaber et magnetisk felt omkring befordringsmidlet. Dette udstrålingsfelt kaldes auraren. De menneskelige og astrale auraer er de mest komplekse, fordi de til stadighed undergår forandring. Til tider kan auraren ses omkring den menneskelige krop som en sky af elektroner, der flimrer fra hoved til fod. Dens tæthed tiltager og aftager med individets sindsstemninger. Jeg ved, at det jeg her fortæller er nyt for dig, Jim, men med tiden vil du forstå betydningen. Alle fysiske ting på jorden har et udstrålingsfelt omkring sig, men mennesket har det mest kompliceret. Ved sin indvirkning på de mentale atomer, skaber personens bevidste tanker et mønster inde i dette felt. Det er den del af auraen, der kan ses af de mennesker på jorden, der har udviklet deres sjette sang. Der er imidlertid to andre veldefinerede vibrationer. Det er de mentale og de åndelige. Begge påvirkes af den finere æter og er selvfølgelig også påvirket af personens mentalitet. Inde i disse felter ændrer vidtstrakte, pulserende farver sig fra øjeblik til øjeblik. Fra sin fødsel ind i den fysiske verden opbygger mennesket sin personlighed, og disse følsomme atomer pulserer med vores tanker, de er mursten og mørtel i vores struktur. Farver og nuancer i den menneskelige aura er uigendrivelige manifestationer af, hvad selve gør eller skaber ud af mulighederne i sit jordiske liv. De indikerer vores jordiske og mentale tilstande. Farver og nuancer i auraen afspejler derfor mennesket selv. Det Jean fortalte var virkelig interessant, så jeg spurgte ham, om han ville forklare noget mere om farverne i den menneskelige aura. Der er 7 hovedfarver, der former auraen, sagde han. Hver har sin egen vibration, og hver af dem påvirkes af tænkeren. Jeg vil give dig et eksempel. Du har nok hørt udtrykket, at man ser rødt ved et vredesudbrud. Hvis du ser på vedkommende aura umiddelbart efter, vil du bemærke vidtstrakte, pulserende ildrøde nuancer, der afspejler denne sindsstemning. Dette er den første farve i menneskets opbygning. Hvad er de andre 6 hovedfarver, Jim? Jeans spørgsmål kom bag på mig, for jeg kunne ikke huske, hvad jeg havde lært om farver i skolen. Det gør ikke noget, sagde han. Jeg vil minde dig om dem. Vi blev der et stykke tid, mens Jean forklarede mig om resten af farverne. Han bad mig gentage farvernes rækkefølge, så jeg ikke skulle glemme dem. Rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet, sagde jeg glad.